Goeiedag lieve luisteraars, baie welkom by ons program vandag. Die ouens wat die eerste keer inskakel, miskien net aan julle adres sê, julle is spesiaal welkom. Ons is op die oomblik besig met die boek Rigters. En daar is natuurlik 13 rigters. Nou, ons het al 'n hele paar van hulle klaar behandel, maar vandag wil ek begin gesels oor rigters nommer 7, dit is Tola, en dan Jaer, is die 8ste rigter, en dan gaan ons begin gesels oor die 9de rigter, naamlik Jefta, en ons gaan so bietjie langer by hom stilstaan, want om die waarheid te sê oor Jaer en Jefta, het ons baie min gegevens. Ek gaan dit dadelik sommer begin lees, die eerste 2 verse, by Rigters die 10de hoofstuk. Na Abimelek, nou die ouens wat gereeld luister sal onthou, Abimelek is die ou in die vorige program wat op die troon gekom het, deurdat hy 'n hele klomp 69 van sy halfbroers vermoor het. En daarom was sy koningskap natuurlik ook nie geseend nie en het dit in chaos geëindig en die hele land omtrent in opstand gekom. En nou lees ons hier by die 10de hoofstuk in Rigters, na Abimelek het Tola na vore gekom om Israeliete te red. Hy was 'n seun van Puwa, die seun van Dodo uit Issaskar, en hy het in Samer op die Efraimsgebergte gewoon. Hy was 23 jaar lank die leier van Israel. Hy het gesterf en hy is in Samer begrawe. Nou, ons het nou hier een van die sogenaamde klein rigters waarmee ons te maak het, omdat ons nie so baie weet van hierdie Tola en ook Jaer wat ek nou net gaan bespreek nie. Want jy sien, liewe luisteraars, eintlik weinig minder van hulle twee bekend as dat hulle met regspraak te doen gehad het. Ons lees hier in die verse 1 en 2 wat ek nou net aangehaal het, dat Tola die seun was van Puwa uit die geslag van Dodo. Nou, hulle was uit die stam van Issaskar, maar Tola het in Samer gewoon op die Efraimsgebergte. Hy het Israel, dit wil sê, sou ek sê, dit is maar net 'n gedeelte van die noordelike stamme, gered staan daar, maar daar word niks verder gesê van wie hy hulle gered het nie. Moontlik het hy orde geskep na die verwarring wat Abimelek se regering in daardie omgewing veroorsaak het. Hy was 23 jaar lank leier staan hier. Nou, dit is nie 'n ronde getal soos gebruiklik is wanneer die geskiedenis van die rigters vertel word nie. So ons weet eintlik van hom nie baie nie, maar ons kan ons voorstel dat hy so bietjie meer orde geskep het in die chaos wat ontstaan het en wat oorgebly het na die vorige koning Abimelek se dood. Nou, dit is die enigste mededeling omtrent die 7de rigter Tola. Dan kry ons net so min inligting oor die 8ste een, naamlik Jaer. Kom ek lees dit hierso vers 3 tot by vers 5 in Rigters die 10de hoofstuk. Na Tola het Jaer uit Gilead na vore gekom en hy was 22 jaar lank die leier van Israel. Jaer het 30 seuns gehad en elkeen het op 'n donkie gery. Hulle het 30 dorpe besit en dit word nou nog die 10 dorp van Jaer genoem. Die dorp is in Gilead geleë. Jaer het gesterf en hy is begrawe in Kamon. Jy sien, liewe luisteraar, Jaer, blyk dit nou, het in die gebied oos van die Jordaanrivier opgetree. Nou, vandag staan dit nou bekend as die Golan Hooglande. So nou weet jy dadelik waar dit is op die kaart, né? Teenoor die tyd wat nou daarop sou volg, was daar in Jaer se tyd vrede in hierdie omgewing. Hy het saam met sy familie 'n goed georganiseerde administrasie opgebou en hy het self baie aansien geniet in daardie omgewing. So kom 'n mens agter, maar nou ja, verder weet ons eintlik van hom bitter min, want dis al wat van hom gesê word. Die interessante gegewe is wel, hy het op 'n donkie gery, hy het die hele klomp seuns gehad, 30 seuns, en hulle het ook elkeen op 'n donkie gery en elkeen in sy eie dorpie gewoon in daardie omgewing wat ons dan vandag ken as die Golan. Maar nou begin ons met 'n volgende afdeling, liewe luisteraar, en daarin wil ek nou meer aandag spandeer, want hier kry ons nou te make met die 9de rigter, en dit is een van die bekendste rigters uit daardie tyd, naamlik 'n man met die naam van Jefta. Kom ek lees die 6de vers, en ons sal in die volgende program ook nog so 'n bietjie oor hom gesels, want jy sien, 'n mens kan vandag se gedeelte eintlik in 3 afdelings indeel. Die eerste klompie verse handel net oor Jefta as persoon. Kom ons gesels daaroor. Vers 6. Die Israeliete het weer gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here. Hulle het die Baals en die Astartes en die gode van, nou word daar verskillende gode wat hulle gedien het, genoem. 7de vers sê, toe die Here kwaad geword vir die Israeliete, hy het hulle oorgegee in die hand van die Filistyne en die Ammoniete. Nou dit is 'n baie interessante stukkie geskiedenis wat ons hier het, want die sonde van die Israeliete word breedvoerig genoem, hoe dat hulle die verskillende gode van die verskillende volkere genoem het. En hulle word verlei ook om daardie afgode te dien. Maar dan word vir ons vermeld hier in die 6de vers wat ek nou net gelees het, hoe dat hulle ook onder andere die van die Arameërs gedien het en die Moabiete en die Ammoniete, maar nou interessant, en die gode van die Filistyne. En nou word die Here, so staan daar, baie kwaad vir hulle. Van toe af, sê die 8de vers, het die Amorite die Israeliete in Gilead 18 jaar lang verdruk en mishandel. Gilead was oos van die Jordaan, in die gebied van die Amorite. Die Amorite het selfs die Jordaan oorgesteek en teen Juda, Benjamin en Ephraim gaan oorlog maak. En Israel het swaar gely. En toe het die Israeliete tot die Here geroep, vers 10. Ons het teen u gesondig. Ons was ontrou aan ons God. Ons het die Baals gedien. Die Here het vir hulle gesê, toe die Egiptenaars, en dan noem hy 'n hele klomp volkere, tot my geroep het, het ek julle uit hulle mag bevry. Maar julle was nou ontrou aan my. Julle het ander gode gedien, en daarom het ek julle nie nou gered nie. Gaan roep tot die gode, waardeur julle gekies is. Laat hulle julle red, nou dat julle swaar kry. Met ander woorde, die Here sit so bietjie sy voet op hulle nek, nie waar nie, want hy sê, julle het mos nou ander gode begin dien. Gaan vra nou vir hulle, om julle te red. Maar nou vind hier interessante ding plaas in vers 15, maar die Israeliete het die Here geantwoord, ons het gesondig, doen u met ons wat goed is in u oë, maar red ons tog net vandag. Jy sien, liewe luisteraar, ons kry hier die interessante verhaal van hoe dat hulle as hulle swaar kry, terugkom na die Here toe. En hulle vra vir die Here of hy nie asseblief vir hulle uitkoms wil gee nie. Nou, Israel se verhouding met die Here het toenemend agteruit gegaan, so die eerste klompie verse van hierdie hoofstuk vir ons vertel. Maar uiteindelik roep hy vir Jefta. Jefta was die man wat hulle sou moes verlos van hierdie baie vyande. So ons kry nou so 'n bietjie inligting oor hom in hierdie verse wat ons gelees het, maar eintlik weet ons nog nie baie, vreeslik baie van hom nie. Daarom wil ek graag na die tweede afdelingkie waar ons nou gelees het hoe hulle opgetree het, wie Jefta was en hoe dat die Here hom opgerig het, hier van vers 17 af lees. En dit is die tweede gedeeltetjie wat hier van Rigters 10 vers 17 afstrek tot by Hosea 11, die 11de vers. Die Ammoniete is opgeroep en hulle het kamp opgeslaan in Gilead. Die Israeliete het ook by mekaar gekom en in Mispa kamp opgeslaan. En die leiers van Gilead het vir mekaar gevra, wie sal die oorlog teen die Ammoniete begin? Die man moet die leier van al Gileadse mense word. Jefta was 'n seun van Gilead. Hy was 'n dapper soldaat. Sy ma was 'n prostituut, maar sy pa was uit Gilead. So hier kry ons nou die interessante persoonlike gegevens wat oor hierdie man wat die volk van die Ammoniete moet help verlos handel. Ons lees byvoorbeeld van hom dat sy pa 'n dapper soldaat was, maar sy ma was 'n prostituut. En liewe luisteraar, dit is my wonderlik dat ons die Bybel lees hoe dat die Here elke keer weer ook iemand wat selfs nie in aansien is nie, kan gebruik om sy plan deur te voer. Jefta was die seun van 'n man met die naam Gilead uit die Manasse stam. Die tweede vers het gesê omdat hy 'n seun van 'n ander vrou was, wou sy broers aan sy pa se kant nie hee, dat hy saam met hulle erfposie sou deel nie, en hulle het hom weggejaag. Maar nou sê die derde vers, toe vlug Jefta van sy broers af weg gegaan woon in Tob. 'N Klomp leegleers het hulle by Jefta geskaar en saam met hom gegaan. Tob dis nakies, luisteraars, wat was noordoos van Perea op die grens van Sirië. As u nou op die kaart sou kyk na by die Middellandse See, so bietjie na die noorde, daar lê Sirië, dan sal jy dit sien. En leegleers skaar hulle nou by Jefta. Ruk daarna sê die 4de en 5de verse die Ammoniete teen die Israeliete kom veg. Dis toe dat die leiers van Gilead vir Jefta uit Tob gaan haal het. Hulle het vir hom gesê, kom, word ons aanvoerder, sodat ons teen die Ammoniete kan veg. Hier gebeur dus die tipiese ding wat ook in sommige van die vorige rigters se geskiedenis gebeur het. Met ander woorde, daar's 'n vyand en die volk vra nou een van hulle mense, eie mense, om 'n leier te word en hulle teen die vyand in 'n eenheidsgeveg te lei. Toe die Ammoniete nou dus die oorlog begin, gaan haal die leiers van Gilead vir Jefta om vir hulle aanvoerder te wees. En luister nou na vers 7 en 8. Jefta het vir die leiers gesê, julle het my gehaat, julle het my weggejaag uit my pa se huis uit, waarom kom julle nou dat julle in die moeilikheid is na my toe? Maar die leiers van Gilead het vir Jefta gesê, dis juist waarom ons terug is by jou. Jy moet saam met ons kom, sodat ons kan gaan oorlog maak teen die Ammoniete. Jy moet ons leier word, en ook al die mense van Gilead sin. Met ander woorde, Jefta kop so 'n bietjie terug, het jy opgemerk, luisteraar? Hy sê vir die leiers van Gilead, hoorie, vroeger wou julle my verdryf, en nou kom vra julle my hulp. En nou antwoord hulle dadelik, dat hulle juis nou die saak met hom wil kom uitmaak, en hulle sê vir hom, Jefta, as jy vir ons help, dan sal jy ook ons politieke en sosiale leier wees. Dit gaan nog steeds, het jy opgemerk, om die stamme in die Oos-Jordaan gebied. En dan kom ons by vers 9. Toe sê Jefta vir die leiers van Gilead, moet ek julle leier word as julle my terugneem om teen die Ammoniete te veg en die Here hulle in my mag oorgee? Die leiers van Gilead het vir Jefta gesê, die Here hoor wat ons van mekaar sê en hy sal ons straf as ons nie doen wat jy sê nie. Jy merk dus op, liewe luisteraar, Jefta aanvaar die aanbod om die leier te word, indien die Here die Ammoniete in sy mag sou oorgee. Hulle bevestig nou hulle belofte met 'n eedswering by heiligdom, maar ons weet nie, liewe luisteraar, presies watter heiligdom dit was nie. Die 11de vers sê, toe is Jefta saam met die leiers van Gilead, en die leer het hom aangestel as hulle leier en aanvoerder. Hy het alles wat hy vir die leiers van Israel gesê het in Mispa herhaal in die teenwoordigheid van die Here. Met ander woorde, hy word nie net aangestel as hulle leier nie, maar hy aanvaar dit ook en daar staan in die teenwoordigheid van die Here. Nou presies hoe dit gebeur het, liewe luisteraars, dit word nou nie vir ons gesê nie, maar die belangrike is dat hy die aanbod aanvaar in afhanklikheid van die Here. Mag ek hier die paar verse, hierdie tweede gedeelte wat ek nou behandel het, van vers 17, Hosea 10, 17, tot hier by Hosea 11, 11, net so 'n bietjie die verhaal in eie woorde vir jou sê, dat ons net die verhaal kan verstaan. Want hier word Jefta, die leier van Israel, deur klipharde onderhandeling met die leiers te voer. En net soos Abimelek, wat ons in Hosea 7 ontmoet het, was hy die seun van 'n ander vrou van sy pa. Hy was 'n uitgeworpene, sonder enige erfreg onder sy mense. Hy het egter naam gemaak as 'n baie bedrewe krygsman. Hy was 'n vegter soos ons later in koning Dawid se tyd sou ontmoet. Nou, Jefta was dus eintlik iemand wie se dienste baie, baie dringend benodig word deur hierdie klomp mense onder wie hy woon. En in die onderhandeling wat nou gevolg het, gaan Jefta op 'n uiters bedrewe wyse te werk. In sy onderhandeling met die leiers van Gilead, slaag hy dan ook daarin om weer in sy pa se huis as erfgenaam aanvaar te word, om as militêre leier in die veldtog teen Ammon aangestel te word en meer nog, om ook wanneer die geveg verby is, as leier van die mense van Gilead aanvaar te word. Ek wil amper vir jou sê, vanaf 'n uitgeworpene onderhandel hy sy pad oop tot die leier van Israel. En hierdie ooreenkoms, liewe luisteraars, word dan deur die leiers van Gilead plegtig bevestig en Jefta word voor die Here in Mispa plegtig ingesweer. Dit lyk vir my of hierdie Jefta die kuns verstaan het, hoor, om die situasie uit te buit in sy eie belange so 'n bietjie te bevorder. Net soos Israel hulle self uit hulle verdrukking uitgekry het deur met God te onderhandel, so het Jefta ook sy eie posisie verander deur met die volk te onderhandel. En daarom wil ek nou die laaste gedeelte van hierdie hoofstuk so 'n bietjie met jou bespreek. Dit staan hier in Rigters 11 vers 12 tot by vers 28. Waar Jefta, nou dat hy gesalf is as leier onder hulle, hoe dat hy nou in dispuut tree met die Ammoniete. Luister na vers 12. Toe stuur Jefta boodskappers na die koning van die Ammoniete toe om hom te vra: "Wat het tussen ons gebeur dat jy hiernatoe gekom het om teen my land oorlog te maak?" Het jy opgemerk, luisteraar, Jefta begin deur eers met die koning van die Ammoniete te onderhandel. Hy stuur nie sommer sy vliegtuie as die vliegtuie sou gehad het nie, hy probeer eers onderhandel. En dan in hierdie onderhandeling lyk dit asof die geskiedenis wat vertel word, sowel as die afgod Chemos wat genoem word, meer op die Moabiete betrekking het. Jy sien, is hier so 'n bietjie verwarrend in die Bybel. Gaan dit oor die Ammoniete of het die Ammoniete dan nou ook die Moabitiese god Chemos gedien? Dit is nie vir ons heeltemal duidelik nie, en dit het vir die skrywer ook nie daarom gegaan om die geskiedenis presies weer te gee nie, maar om die oorlogsonderhandelinge met die geskiedenis as agtergrond te skrywe. Daarom vers 13. Die koning van die Ammoniete het die boodskapper van Jefta geantwoord: "Toe die Israeliete uit Egipte weggetrek het, het hulle my land gevat. Van die Arnon rivier af tot by die Jabok en die Jordaan. Gee dit nou in vrede terug." Jy sien, die koning van die Ammoniete maak toe nou aanspraak op sy gebied net aan die ooste kant van die Jordaan rivier, want hy sê daai gebied het destyds aan my behoort. Vers 14. Jefta het toe weer boodskappers aan die koning toe gestuur om vir hom te vra: "So sê Jefta, Israel het nie die grond van die Moabiete en die grond van die Ammoniete gevat nie. Toe Israel Egipte weggetrek het, het hy deur die woestyn getrek tot by die Rietsee. En toe het hy by Kades aangekom. En daar het hy boodskappers aan die koning van Edom toegestuur en gevra: "Laat my asseblief deur jou land trek." Maar hy het nie ingestem nie." Jy sien, liewe luisteraar, Jefta gee nou nie sommer toe nie. Jefta sê: "Laat ek julle net herinner aan die geskiedenis. Toe my mense destyds getrek het uit Egipte land, wou hulle deur die gebied van Edom trek. Maar die Edomiete wou nie. En ons mense het toe nie die grond van Edom sommer net gevat nie. Nou kom vra jy die koning van die Ammoniete vir my om vir jou te help om grond wat jy verower het weer te kan teruggee." So ons sien Jefta is 'n baie slim en 'n baie, ek wil amper sê, uitgeslapen onderhandelaar. Hy val nie sommer vir die dinge wat die koning van die Ammoniete vir hom sê nie. Daarom ontken hy in vers 14 en 16 die aanspraak deur die geskiedenis van die uittocht te vertel. Hy noem eers die Rietsee, waar die Here destyds vir Israel verlos het. En dan noem hy ook die rusplek Kades. En nou stuur die koning van Edom ook ander mense om nog 'n keer met Jefta te onderhandel. Luister nou na vers 20. Maar Sion het nie vir Israel vertrou om hom deur sy gebied te laat trek nie. Sion het sy hele volk bymekaar gemaak en hulle het by Jahas kamp opgeslaan en teen Israel begin veg. Die Here, die God van Israel, het vir Sion en sy hele volk in die mag van Israel gegee. Hy wat Jefta is, doen dis 'n baie interessante ding, die beluisteraar. Hy vertel vir hierdie mense: "Julle moet baie goed luister, die Here se hand was in hierdie geskiedenis wat agter lê." So wanneer hy nou in dispuut met die Ammoniete tree, dit is wat ek bedoel het met dispuut, dan redeneer hy as het ware met hulle. Hy sê vir hulle: "Ek koop nie sommer net alles wat julle vir my sê nie. Daar's 'n hele geskiedenis. As julle die Ammoniete nou kom aanspraak maak op gebied wat nie eens van julle afgeneem is nie." Nou bewys Jefta dus met verskillende argumente die Ammoniete daarop dat hulle verkeerd optree, en die aggressors word van 'n dreigende oorlog. Hy sê hulle moet hulle aan die gebied onttrek of hulle moet die bittere gevolge van 'n oorlog teen hulle dra. Dis baie interessant wat in ons tyd waarin ons lewe, luisteraars, is dit ook die gewone manier van doen. Dat daar eers onderhandel word om te kyk, kan ons nie ooreenkoms bereik nie, en eers as die ooreenkoms nie slaag nie, dan gewoonlik is daar 'n geveg. Jefta beroep hom vervolgens op die Here om die regter te wees in hierdie dispuut wat nou ontstaan het. Ons sien dus dat hierdie ammoniete nie sonder meer hulle saak nou maar net aan Jefta kan kom stel en sê jy moet ons nou verlos nie. Hy sê nee, wag 'n bietjie. Julle het die grond afgevat. Julle wil nou hê ek moet as het ware vir julle lei om grondgebied terug te wen wat nie oorspronklik aan julle behoort het nie. En nou lees ons die afloop van hierdie stukkie vir vandag hier by vers 26 in Rigters die 11de hoofstuk. 300 jaar gelede het Israel in Gesbon en sy buitedorpe gaan woon en ook in Aroer en sy buitedorpe en in al die stede op die Arnon oewer. Waarom het julle nie in daardie tyd dit teruggevat nie? Ek het niks verkeerds gedoen teenoor jou nie, maar jy handel verkeerd teenoor my deur met my te kom oorlog maak. Die Here wat regter is, sal vandag uitspraak lewer in die saak tussen die Israeliete en die Ammoniete. Maar die koning van die Ammoniete het nie geluister na die boodskap wat Jefta gestuur het nie. Jy sien, liewe luisteraar, ons het hier 'n belangrike stuk geskiedenis en die argument wat Jefta hier voer is natuurlik uit die aard van die saak vir ons baie belangrik. Jefta voer nou die volgende argument, hy sê Balak het wel destyds vir Bileam laat roep om vir Israel te vloek, maar Balak het nie op die veroverde grondgebied aanspraak gemaak soos die koning van Abon nou hier doen nie. En dan ten slotte, julle moet baie goed verstaan, sê Jefta vir hulle. Van die vestiging dat ons hier in die land aangekom het, het daar nou 300 jaar verloop. Met ander woorde, luisteraar, 'n ronde getal word genoem om die lang tydperk wat Israel reeds daar woon te beklemtoon. En dan verwys Jefta na Aroer, suid van Gesbon, en ook na die stede op die Arnon oewer, word naas Gesbon as 'n woongebied genoem. Jefta kom uiteindelik tot die slotsom dat Israel onskuldig is. Maar hy beroep hom op die Here om in die saak as regter te oordeel, terwyl die Ammonitiese koning weier om na Jefta se betoog te luister. Nou, ek gaan volgende keer die afloop hiervan met jou in groter detail behandel. En hoe dat die Here uiteindelik die saak so besleg het dat sy wil, die Here se wil, finaal geskied het. Maar as jy vir 'n oomblik net kyk na hierdie 11de hoofstuk van die boek Rigters, dan sal jy nou die breër verband, nou dat ons dit klaar bespreek het, baie makliker kan raak sien. Dit het begin met twee rigters van wie ons baie min weet, naamlik Jaar en Tola. En toe eers het ons vir die baie bekende rigter Jefta teëgekom. Ons het hom ontmoet as 'n persoon wat uit moeilike omstandighede kom, né? Sy pa was 'n soldaat, sy ma was 'n prostituut. Maar hoe dat Jefta uiteindelik geroep is as leier van Israel. Dit was die tweede afdelingkie. Maar toe het ons by die derde deel gekom. Hy is geroep as leier, maar toe kom die Ammoniete ook na hom toe. En hulle sê, jy is nou die nuwe leier van Israel. Ons stel ons ook onder jou gesag, maar nou moet jy kom help dat ons grondgebied kan terugwen aan die ooste kant van die Jordaan wat ons inne is. En toe begin Jefta nou eers met hulle redeneer. Hy sê vir hulle, hoor hierson, julle gee voor die grondgebied is julle sin, maar dit is nie. Dit het nie oorspronklik aan julle behoort nie. Maar ek sal nou, as 'n leier wat my deur die gees van die Here laat lei, ek sal nou na die Here toe gaan. En ek gaan hierdie dispuut wat daar nou ontstaan het, tussen julle en die mense van wie hy die grond afgeneem het, ek gaan nou met daardie saak na die Here toe. En ek gaan die Here vertrou dat hy van ons 'n uitkoms gee wat volgens sy wil is en wat reg laat geskied. En dan volgende keer, liewe luisteraars, sal ek verder met jou hieroor praat, want Jefta gaan nou eers 'n gelofte aan. Hoekom 'n gelofte? Omdat hy regtig wil doen wat die Here van hom vra. Hy wil bekend staan as 'n rigter van die Here. Iemand wat optree in gehoorsaamheid aan die Here. Mag ek vir jou ten slotte 'n vraag vra? In jou onderhandelinge met mense, in jou besigheid, in jou aankope, soek jy die wil van die Here? Of wil jy soos hierdie mense, hierdie klomp Ammoniete 'n kans vat en dan dink die Here gaan jou seën? Kyk hoe Jefta opgetree het. Hy het gekyk na die feite van die saak op die tafel en toe het hy gesê, nou gaan ek eers na die Here luister. Daarby gaan ons dan volgende keer aansluit, so die Here wil. Tot dan, totsiens.